Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hafa bréf frá varaformanni þingflokks Miðflokksins um að 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson verði fjarverandi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi sem varamenn fyrir þá fyrsti varamaður á lista Miðflokksins í eða fyrstu varamenn á listum Miðflokksins í kjördæminu. Kjördæmunum tveimur, það eru þeir Þorgrímur Sigmundsson og Una María Óskarsdóttir. Þau hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru beðin velkomin, boðin velkomin til starfa að nýju. Þá vill forseti tilkynna að honum hefur borist erindi frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs